Ndërsa kremtohej mesha e parë e ditës së Krishtlindjes në Jolo të Filipineve, shpërtheu një bombë vendosur nga një person që është identifikuar tashmë. Duke dhënë këtë lajm as pak të mirë, presidenti i Filipineve, Benigno Aquino, saktësoi se në atë zonë kështjellë e rebelve islamik ka filluar një fushat terrori kundër të krishterëve. Gjatë shpërthimit në Jolo u plagosën 6 vetë, ndër të cilët edhe meshtari që kremtonte meshën. Në ishull janë aktiv fundamentalistët islamik të grupit Abu Sayyaf, Deg e Al-Qaidës. Krerët musliman të Filipineve dënuan ashpër sulmin dhe i ftuan besimtarët islamik të ngrihen kundër grupeve që e përdorin fen për interesat e tyre. Ne u lidhëm me telefon me një misionar të Institutit Papnor të Misioneve të Jashtme, At Gianni Re.
Jolo è la capitale dell'isola di Sulu, a sud delle Filippine.
Jolo është kryeqyteti i ishullit Sulu, që ndodhet në jug të Filipineve, ku shumica e popullsisë përbehet nga musliman. Atentati u bën në një kapel brenda një famullie, e cila ndodhet në një kamp ushtarak. Sipas lajmeve të sotme, atentati mund të jetë kryer nga Xhema Islamia ose nga Abu Sayyaf, grupe të lidhura me Al-Qaiden. Gjendja në zonë është gjithnjë mjaft kritike, sidomos për bashkësitë krishtere. Zonat e tjera të Filipineve janë më të qeta, në përjashtim të atyre ku prania myslimane është tepër e fuqishme.
Sipas jush, cila është arsyeja e dhunës kundër të krishterëve?
Si sa që questi gruppi legati al movimento di Al-Qaeda vogliono scacciare.
Dihet se këto grupe të lidhura me Al-Qaeden duan t'i përzent krishterët nga këto zona. Kote fundit janë marrë peng disa mësus të krishtere, kur i lirua në thanë. Është më mirë për ju t'i ikni, sepse në këte zonë nuk i duam mësusit e krishterë. Në zonat të tjera dhuna nuk është gjithë një lidhur me terrorizmin islamik. Nga një herë kemi të bëjmë me kriminalitet zakonshëm, me qëllime thjesht fitimi.
Papa bëri thirrje për zgjidhjen paqësore të konflikteve, pikërisht duke kujtuar dhunën në Filipine.
Oi, sacerdoti, anche i vescovi continuano a ripetere.
Meshtarët dhe i peshkvit vazhdojnë ta përsërisin pa pushim këtë, të thonë se gjëja më e rëndësishme është ta fillojmë ose ta vazhdojmë dialogun për të kërkuar pajtimin e vërtet, e sidomos për të arritur paqen. Kjo për të mirën e gjithë Filipinasve.